assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada warka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in dowladdu aysan rabin in si khasab ah loo soo celiyo qaxootiga soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadaab. Golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa iyagoo qodobo dhowr ah kaga dooday. Roobab xooggan ayaa saacadihii ugu dambeeyey waxay ka daayeen gobollada shabeellooyinka iyo gobolkani Banaadir. Dagaalo dhowaan ka dhacay magaalada Baladweyne ayaa saameyn ku yeeshay ganacsigii ka jiray degmada Xudur ee gobolka Bakool. Qurbajoogta iyo dadka waa qurbajoog iyo dad deegaanka ah ayaa bilaabay inay dhisaan mid ka mid ah degmooyinka gobolka Mudugo. Kala habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan oo idiin akhriyo anigu ah Maxamed Maxmuud. Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in dowladdu aysan rabin in si qasab ah loo soo celiyo qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hayay wariyaha Maxamed Axmed Rooney.
Kenya waxa ay ku goodisay inay xirayso xeryaha qaxootiga dhadhaab ee Kenya wixii ka dambeeyey weerarkii magaalada Garissa oo ay ku dhinteen 147 qof sanadkii tagay. Wargeyska Washington Post ayaa qoray in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka uu sheegay in aysan doonayn in Kenya ay ku qasabto qaxootiga in ay ka baxaan xeryaha. Waan doonaynaa in dadkan dib ay ugu soo laabtaan dalkooda, laakiin taasi waxay u baahan tahay in loo maro nidaam. Waxaan kala hadalnay bulshada caalamka iyo Kenya habka ugu wanaagsan oo ay ku suurageli karto dib u soo celinta qaxootiga, ayuu yiri Cumar Cabdirashiid isagoo ku sugan dalka Mareykanka. Ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in qaxootiga ay u baahan yihiin waqti ku filan oo ay kaga guuraan xeryaha dhadhaab, balse aysan suuragal ahayn in sanadkan gudihiisa lagu fuliyo go'aankaasi. Tani waxa ay sii kordhin kartaa falalka amni xumo ee labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya, sababtoo ah dhalinyarada qaxootiga ayaa ku biiri kara kooxaha xagjirka ah. Waa in laga fikiraa halka ay ku dambeyn karto nolosha dadkan, ayuu hadalkiisa ku daray. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo kula kulmay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Mr. Ban Ki-moon ayaa ka dalbaday bulshada caalamka in laga taageero dowladdiisa dib u soo celinta qaxootiga Soomaalida, waxaana tani ay muujinaysaa sida Kenya ay uga go'an tahay in ay xeradaasi albaabada isugu dhufato.
Golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii joogtada ahaa, waxaana shirgudoominayay kulanka maanta kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka cadaaladda mudane Cabdulaahi Axmed Jaamac Al-Kajiir. Shirka ayaa looga dooday qodobo kala duwan iyadoo lagu meelmariyey xubnaha guddiga saxaafadda ee Soomaaliya. Ugu horreyn, golaha ayaa waxa ay warbixin amniga ah ka dhageysteen wasiirka gaashaandhigga mudane Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini, isagoo sharaxaad dheeriya ka bixiyey howlgallada ka socda dalka. Wasiirka ayaa xusay in dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhaca dalka ay sababeen in kooxda nabadiidka ah dhexdooda ay kala jabeen, iyagoo dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey waayey xubno iyo saraakiil sarsare oo muhiim u ahaa. Wasiirka warfaafinta mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeya ayaa golaha wasiirada u soo gudbiyey xubnaha guddiga saxaafadda Soomaaliya. Guddigan ayaa ka kooban 9 xubnood, waxaana lagu soo xulay aqoonta ay u leeyihiin saxaafadda iyo shuruucda hagaysa. Golaha ayaa dood dheer kadib waxa ay ansixiyeen guddigaasi, waxaana ay soo jeediyeen in qodobada qaar wax la beddel lagu sameeyo. Ugu dambeyntii, wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Odawa ayaa warbixin ka siiyey golaha wasiirada halka uu marayo barnaamijkii yigsiga 2016 iyo raashin ay leedahay hay-adda WFP oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Magaalada Muqdisho iyo gobollada shabeellooyinka ayaa waxaa saacadii ugu dambeeyey ka daayay roobab xooggan oo biyo dhigay qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee dhex mara goboladaasi. waxana wadooyinkaasi iyo roobkaasi ay keeneen in gabi ahaanba ay xiraan qaar badan oo ka mid ah wadooyinka dhexmara magaalada Muqdisho iyo gobollada shabeellooyinka kaasi oo hakad geliyay isku socodka dadka iyo gaadiidka. Roobabkan oo dhowr saac da'ayay ayaa ka da'ayay caasimadda iyo labada gobol ayaa watay qabow saa'id ah, ilaa iyo hadda lama soo sheegin wax khasaare ah oo u geystay roobkan, balse waxaa dadka barakacyaasha ee ku soo barakacay xeryaha ku yaalla Muqdisho uu saameyn ku yeeshay maadaama aysan haysan guryo ay ka galaan dhibicda roobka, maadaama guryaha ay degan yihiin ay yihiin kuwo macmal ah oo ka samaysan cooshado. Dagaaladii ka dhacay dhowaanahan magaalada Beledweyne ayaa saameyn ku yeeshay ganacsigii ka jiray waa degmada Xudur ee gobolka Bakool. Wariyaheena Maxamed Xasan Cabdiraxmaan ayaa faahfaahintan warkaasi ino haya.
Iyadoo lagu jiro bisha Ramadaan ee soonka oo dadka muslimiinta ay soomaan magaalada Xudur oo kale, waxyaabaha aadka loo cuno amaba lagu afuro waxaa ka mid ah tamirta, khudaarta iyo cuntooyinka fudfudud. Haddaba waxaa jira isbedelo dhanka maciishada oo laga dareemayo suuqyada magaalada Xudur, taas oo sabab looga dhigayo dagaaladii ka dhacay magaalada Beledweyne iyo fatahadii webiga oo dalaqay beeraha khudaarta baabi'iyey. Ganacsiga magaalada Xudur ayaa inta badan wuxuu ku xiran yahay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Gabi ahaanba waxaa istaagay ganacsigii intii uu socday dagaalkii Beledweyne. Cismaan Aadan Qaadi wuxuu ka mid yahay ganacsatada magaalada Xudur, wuxuuna ii sheegay waxyaabaha sida gaarka ay dadku u isticmaalaan bisha Ramadaan.
Gaar ahaan bisha Ramadaan waxyaabo gooni ahaan dadku ay u isticmaalaan ayaa jira. Waxaa ka mid ah sida qudaarta oo aad u jeedaan basasha iyo baradhada iyo waxyaabaha kale cabitaanada ay ka mid yihiin iyo aana buurooyinka noocyadooda kala duwan ayay dadku aada u isticmaalaan. Waxaa kaloo aada loo isticmaalaa sida timirta oo ay dadku ay isticmaalaan inta badan afuradii. Waxaa kaloo la isticmaalaa cuntada qaybaheedii kala duwan sida baastada, bariiska, sokorta iyo saliidda. Intaasba aad baa loo isticmaalaa run ahaantii, beryahanna aad bay u gadbaan. Inkastoo ay gabaabsi iska yihiin oo magaaladu ay tahay magaalo maartay yaro oo ku xiran gobolka Hiiraan ee magaaladiisa Beledweyne ku xiran, baabuurtuna ay kala googooyaan inta badan uusan imaanaynin. Haddana ay jirto dhibaatooyin xagga safarada ay iska jiraan, wadooyinka ay iska xirxireen marmar, dhibaatadaas way iska jirtaa. Maasha Allah, wixii Ilaahay doonana waa inuu yimaadaan oo waanu gadanaa, dadkana aad bay u iibsadaan runa. Waxyaabo badan isbedelay ayaa jira oo la waayeyba intooda badanba oo cirka isku shareeray. Waxaa ka mid ah sida sokorta oo kale, waxay noqotay kiiladii hadda waxaaba la gadaa 24 kun, waa la la-yahay baa ruuraatay. Awal hore waxaa la gadi jiray 20 kun kiiladii, ayaa sida burka iyo bariiska oo kale 20 baa la gadaa iyagana. Sokortii waa la waayey. Basasha oo kale iyadana muddo waa la waayey, iyadana waxay gaartay 30 kun bay gaartay. Awalna waxaa la gadi jiray 15 kun, 14 kun meelahaas badan. Marka waxaa sababay intaas wadooyinka gobolka Hiiraan oo dagaalo ka dhacay qabaa'ila xaggaas ka dhacay ayaa sababay, ayaa loo aaneynaya. Anaga qudaarta waxay nooga imaataa sidaan ognahay degmada Beledweyne ee gobolka Hiiraan bay nooga timaadaa, sida baradhada iyo basashaba. Meesha ayaa waxaa ka dhacay, raashinada kalena intooda badan meesha ay ka yimaadaan. Laakiin qudaartii waxay noqotay gobolka Hiiraan magaaladiisa Beledweyne oo biyo galay wabigii kusoo fatahay, qudaartiina meesha ayay ku go'day, waa la waayey. Marar qaar waxaan kasoo wareejinay basashada nootaala, tusaale ahaan degmada Baydhabo ee gobolka Bay ayaan kasoo wareejiyay. Waxaan soo marnay wado aad u dheer sida magaalada Garasweyne, dega tuulada Garasweyne ayaan soo marnay, meesha ayaa mooto looga soo qaaday. Marka waxyaabahaas waa iska jiraan dhibaatooyinkaas ah. Haddana alxamdulillah wax waa yimaadaan oo say ku yimaadaan, haddana waa la iibsanaya. Inkastoo waxyaabaha qaar ah sida aan idin sheegayba ay iska qaalow.
Cabdiraxmaan Cabdinuur Maxamed wuxuu ka mid yahay dadka degan magaalada Xudur, waxaana ka warbixinayaa waxyaabaha uu qoyskiisa isticmaalo inta uu lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
Kumada bariis, kumada baasti, kumada sokoro, kumada intaas safada.
Qiimaha
uu horfay lahaa ilaa soonka la gaaray, qiimo ka haya jir. Bariis korday be walaajabaan ka gadaa inta lama gaar ka hay. Sokorto saasu ad bariis saasa gaafshii ay gaada. Wa qiimo wala ka hay.
Kormaa
iibsadaan miski beegadaan walkasta gedeedkan tan magaalada yaa loo isku beegadaan. Abataanka aad ayaan gadaan tamarta gadaan, laakiin tamartiyana qaalaa kiiladii ban tan la gadaa kaliya wiil hor walaal jabnaa inta soonka la galay walaal ka tiyaad.
Maxamed Xasan Cabdiraxmaan, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Xudur.
Qurbajoog iyo dadka deegaanka ayaa bilaabay inay dhisaan mid ka mid ah degmooyinka gobolka Mudug sida warkani uu galkacyo uga soo diray wariyaha Cabdirsaaq Maxamed Axmed.
Degmada Afar waa qowa kamid ah deegaanada burburka ay ka soo gaareen colaadaha ka dhacay dalka Soomaaliya iyo haatan waxaa si rasmi ah uga bilowday mashaariic lagu dhisayo xarumaha adeegga bulshada deegaankaasi taas oo ka qayb qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka iyo qaar kamid ah qurbajoogta reer galmudug ee ku nool dalalka dibadda Nabadon Cabdullaahi Yuusuf Guuleed oo ayaana warbaahinta qaranka uga warbixiyay hawsha dhismaha mashaariicdan iyo haatan inta ay marayso
waxaan taabanahayaa meelo yar yar waxaan marka hore warbixin ka dhiibaynaa dhismihii lagu talagalay in laba mashruuc oo kala duwan oo kala ah gurigii maamulka iyo gurigii martida waad u jeedaan waxa uu meesha u marahayo waxa dhagaxyaal waxa ciid la rogahayo waxa laga shaqaynahayo waxa fuundiyaal ku jira waxa shiiqada ku jirto dhalinyaro ay ku jirto waxaan leenahay dhismahaasi wuxuu marahayaa meel fiican laakiin waxa la yifaa noore fari kama qodno dhismaha haddii aan laga wada qayb gelin dhismaha dhiliyaa galmuuyay ka soo qayb gelin dhismaha haddii miyaa dowladaahi ka soo qayb gelin dhismuhu ma soconayo
sidoo kale qaar ka mid a nabadoonnada iyo uu ka soo jeeday deegaanka Afaroqo oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa soo dhaweeyey dadaalka loogu jiro dubdhiska xarumaha adeegga bulshada iyo mashruuca dib loogu dhisayo deegaanka Afaroqo ee colaaduhu la degeen
oo dibweygu wuxuu sii marayaa lixdan buu sii marayaa intaada barabaan ku dhashay kuna noolaa maaadadee firmaha ka daawanaysa miriye waa dadka waxaa lagu talagalay in haddii ay
Cabdirsaaq Cabdullaahi Guuleed oo kamid ah qurbajoogta reer galmudug iyagu gacanta ka geysanaya dhismaha xarumaha adeegga bulshada deegaanka Afarwaaqo ayaa isla sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in haatan ay socoto hawsha ay isku soo xil qaameen
gaar ahaaneed marka intuu ka imid shaqadaydii waxay noqotay mid aan ku guulaystay oo meesha oo ay ila shaqeeyeen oo haddii alla ibaahayo dhismihii hawshii si fiican ugu socoto waxaan u mahadnaqahayaa dowladda galmudug waxaan u mahadnaqahayaa waxa ummadda yacni jecel dhismahaas inay wax noqoto marka farxaddaydu waan baanta waa siyaado
Cabdirsaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacyo
halka warkaasi aad kala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya qodobada wararka dibadda aan idu xeelana waxaa ka mid ah hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa eedeyn u jeedisay dowladda Ethiopia hay-addu waxa ay sheegtay in ciidamada Ethiopia ay dileen boqolaal qof oo Roma ah sidoo kalena ay hay-addu waxa ay sheegtay in ciidamadu ay xireen tiro intaasi ka badan qoomiyadda Oromada ayaa ilaa iyo sanadkii horeba waday mudaharaadyo waxa ayna dadka Oromada ah diidan yihiin dhul dowladdu ay sheegtay inay ballaarinayso dowladda Ethiopia ayaa dhinaceeda ku gacan saartay eedeymaha loo soo jeediyey qaramada waa qoomiyadda Oromada ayaa tan iyo waa qoomiyadda Oromada ayaa ah tan ugu tirada badan dad ahaan dalka Ethiopia dowladda Faransiiska ayaa dalkooda ka musaafurisay 20 ka mid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Ruushka ee ka qayb galay oo ka qayb galay rabshadihii ka dhacay ciyaar waa ciyaaraha kubadda cagta ee Yurub ee sanadkan 2016ka dowladda Faransiiska ayaa maanta oo Khamiis ah dalkeeda ka musaafurisay 20 ka mid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Ruushka kuwaasi oo ka qayb galay rabshadihii ka dhacay ciyaartii dhexmartay xulka waa xulalka Faransiiska iyo Ingiriiska tartanka kubadda cagta ee Yurub ee sanadka 2016ka ee ka dhacay magaalada Marseille dadkan laga tarxilay Faransiiska ayaa waxaa ka mid ahaa Alexander Shayenke oo la sheegay inuu ahaa ninkii madaxa u ahaa taageerayaasha xulka kubadda cagta ee Ruushka iyo 20 kale dhinaca kale dowladda waxa arrintani ka carootay xukuumadda Moscow waxa ayna u yartay maanta oo safiirkeedii u fadhiyay dalka Faransiiska iyo si wax looga weydiiyo talaabada ay qaaday xukuumadda Paris gudaan warkii habeennimo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa inagaan taatan iyo kulantida buuxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.